Lørdag den 25. november 2017 var der en konference på Martinus Institut om bevidsthedsfænomenet. Og jeg holdt et foredrag med titlen Hvordan opstår bevidsthed? The Hard Problem of Consciousness. For videnskaben er det jo meget svært at løse problemet med, hvordan opstår bevidsthed. Hovedtaler ved denne konference var den hollandske læge og nærdødsforsker Pim van Lommel. Han har jo skrevet en bog, som er blevet en verdens bestseller. Consciousness Beyond Life, The Science of Near-Death Experience. Ja, vi er på Martinus Institut, og det er i dag lørdag den 25. november 2017. Og jeg vil gerne lige have lov at præsentere mig selv og sige lidt om baggrunden for, at jeg står her. Og jeg synes selv, jeg har haft et meget privilegeret liv, fordi mine forældre lærte at kende til Martinus, dengang jeg var en 5-6 år gammel. Der var en dame, der hed Edith Ryssel. Hun havde været indlagt på hospital og var så på rekonvalescenshjemmet Klintsøgård. Og da hun så var kommet, så syntes hun, det var meget spændende, der foregik over på den anden side af hækken. Så hun fik så lov til at lave et interview med Martinus og med Mogens Møller. Og så kom der en stor artikel i Berlingske Tidende på forsiden af anden sektion en søndag. Og den artikel kom min mor så til at læse. Og i 1954, så var hele familien på udflugt til København. Og så havde min mor ringet i forvejen her til instituttet og spurgt, om man kunne få en samtale med Martinus, og om man kunne se instituttet. Det fik de jo, og det gjorde meget stort indtryk på dem at tale med Martinus. Og så fik de at vide, at vi har et tidsskrift, der hedder Kosmos, og så er der også foredrag i Horsens. Og der lærte mine forældre i øvrigt Solvej at kende. Lærte at kende Solvej Langkildes forældre. Og så kørte de flere gange til foredrag i Horsens. Så det synes jeg var lidt sjovt. Jeg har det også lidt med at prale, så jeg skal også lige prale med at sige, at da jeg var 10 år gammel, der hørte jeg mit allerførste Martinus foredrag. Jeg er født og opvokset på en gård, og der har jeg to ældre søskende. De ville så gerne være hjemme på gården og lave halløj og være alene hjemme. Men jeg er jo sådan en lille dingsedreng. Jeg vil hellere ud og køre i bil sammen med far og mor. Så jeg fik lov til at komme med til Herning til foredrag. Og jeg husker faktisk to ting fra foredraget. Og den ene ting, det var, at der var en af de voksne, der spurgte mig. Nå, min lille ven, forstod du noget af det her? Og jeg svarede, ja, jeg forstod alt. Og så kan jeg huske, at Martinus sluttede foredraget af, men det brændte sig åbenbart ind i min hukommelse, at vi mennesker, vi skulle tage solen som forbillede. Vi skulle lyse og varme og stråle på alt og alle. Solen, den skinner jo på skurker, på helgen og på gode og onde, og den lyser og varmer på alle. Det gjorde også et stort indtryk på mig. Og vi kørte sådan en lille Ford-bil. Det var ikke en Ford A, det hed sådan en Ford Y. Og den kunne ikke køre mere end 50 km/t, og den hakkede jo lidt i det der på vejen fra Horsens til Herning. Så min mor var noget nervøs for, hvordan vi skulle komme hjem igen. Men der var jo ikke så mange interesserede dengang, så Martinus han hilste med hånd på alle de fremmøde. Og så siger han så, da han kom til mine forældre, farvel og kom nu godt hjem. Og så tænkte min mor, nu går det godt. Nu var Martinus velsignet det, og bilen den spandt som en symaskine og kom altså til. Men også ligesom Solvej siger, så siger jeg også, mine forældre har ikke hjernevasket mig. De har ikke undervist mig i det. Jeg fik bare sådan nogle enkelte bemærkninger. Jeg har et meget voldsomt temperament, og det var endnu værre, da jeg var barn. Jeg kunne blive så afsindig hissig. Og så når jeg fik sådan et anfald, så sagde mine forældre bare, du skulle have valgt nogle andre forældre. Og det synes jeg lød godt åndssvagt, så det er om muligt, så blev jeg endnu mere rasen på sådan et åndssvagt svar. Og jeg kan også huske, at min bror engang spurgte noget med Mozart, og så forklarede de, at han havde spillet musik i tidligere liv. Men jeg tror nok, der ved en 15-16 års alder, så begyndte jeg at læse i Kosmos. Det lå jo altid på skrivebordet, og jeg kom også til at læse i Den ideelle føde. Det var den første og mest interessante bog for mig der i starten. Og så kom jeg til at gå i realskole i Horsens, og som ung havde jeg en meget bred horisont. Men da jeg fik min realeksamen, så var min horisont skrumpet sig noget ind. Og så blev jeg matematisk student, og så skrumpede horisonten så endnu mere ind. Og så fik jeg første del på den tekniske højskole, Danmarks Tekniske Universitet, og så skrumpede min horisont endnu mere ind. Og anden del endnu mere ind. Og da jeg havde afleveret mit speciale, så var min horisont skrumpet ind til et enkelt punkt. Og det er dette punkt, jeg kalder for mit synspunkt. Men jeg er blevet indviet. Jeg er blevet indviet i mikrokosmos. Igennem mine kemistudier, og på anden del, der valgte jeg specielt biokemien. Den levende celles kemi har altid synes er meget interessant. Og det tror jeg også, at Rune Østensson synes, at biokemien, den levende celles kemi, er utrolig interessant. Og dengang var der ikke nogen kandidatregel, så det første, jeg gjorde, da jeg var færdig med min uddannelse med at gå til eksamensspeciale, det var at melde mig ind på universitetet. Og så begyndte jeg at læse biologi, og derved blev jeg indviet i mellemkosmos. Der studerede planter og dyr og mennesker, og fik jo også lært noget om nervesystemet, og lært noget om, hvordan nervesystemet fungerede. Så jeg blev så kanskendt. Og så har jeg fået, jeg er gymnasielærer, jeg har undervist meget i matematik og kemi og fysik, og så har jeg fået pædagogikum i, hvad er det nu, jeg har lært? Ja, fordi at jeg har lige været til 50 års studenterjubilæum i Horsens, 50 års studenterjubilæum, og i den anledning fik jeg et nyt visitkort, og nu står der så altså Ole Terkelsen, civilingeniør. Før var jeg civilingeniør, men nu titulerer jeg mig som civilingeniør. Men jeg har altså pædagogikum i biologi og kemi, men så vil jeg også have et diplom på, at jeg måtte undervise i fysik. Og så læste jeg fysik sådan en bifagseksamen på universitetet, og så blev jeg indviet i makrokosmos, for der skulle jeg også lære om astronomi. Så jeg er ligesom Martinus skriver i 6. bind af livets bog, jeg er tredobbelt indviet. Håber ikke lynet slår ned. Men det er jo kun partikel- og materieforskning. Og med den naturvidenskabelige baggrund er der mange, der har spurgt mig, har det ikke været en stor hindring for dig, for at blive interesseret i Martinus, at du er naturvidenskabelig uddannet? Og jeg husker tydeligt, at jeg på første og andet år af kollegiet, der sad jeg og læste livets bog, og livets bog bind 2 og 3, det hedder Kosmisk Kemi. Og det sad jeg og læste, og sad og forklarede mine medstuderende derude på køkkenet, der altså siger, når planten vokser her, så har den altså sin dagsbevidsthed på det fysiske, den har det til dagsbevidsthed på det åndelige plan, men sin natbevidsthed på det fysiske plan, men det kunne de jo godt nok ikke forstå, så jeg fandt jo ud af, at man ikke skulle. At jeg har nu altså prædiket næsten for alle mine studiekammerater og kolleger og alt muligt, og jeg har aldrig oplevet, at nogen af mine bekendte er blevet interesseret i Martinus kosmologi, ved at jeg fortalte dem om det. Så det var derfor, jeg blev foredragsholder, så har man sådan, så skyder man lidt med spredehavl, ikke? Så er der større chance for, at... Men så har det været meget fantastisk for mig at få lov til at beskæftige mig med Martinus, og jeg har så læst og studeret det i mange år, og har også via gaver og arv og sådan noget været relativt frigjort fra arbejdsmarkedet, så jeg har haft tid til at læse og studere meget. Og jeg holdt mit første foredrag i 1980, så nu er det jo, er det 37 år siden, jeg begyndte. Men det er jo altid lige svært at starte på et foredrag. Martinus sagde, at holde foredrag, det er ligesom et faldskærmsudspring. Man er sådan lige lidt nervøs i starten med at komme i gang. Og jeg er jo ikke rigtig kommet i gang med foredraget endnu, men altså... Men på et tidspunkt, så må man jo kaste sig ud fra flyet der. Det er lidt nervøst. Men når man så hænger i luften der, så kan man jo ikke gøre noget. Og sådan er det jo nogle gange, når man så kommer i gang med foredrag, så kører det bare derudad. Og så er der lige et problem med, det er så, hvordan man skal lande. Og der var Martinus jo specielt god til at få sådan en formfuld endelse på, eller afslutning på foredraget. Og nu har jeg jo allerede brugt den med solen, så må jeg prøve at se, om jeg kan finde en anden afslutning på foredraget. Men som vi har forstået, så er det jo meget store problemer med at forklare, hvordan bevidsthed fungerer. Og det er jo et meget stort problem, hvordan den her dualitet er med krop og ånd, og hvordan virker ånden ind på kroppen. Og det er et meget stort mysterium. Men så hørte vi også her ved Jens Christian, at der var en Chalmers. David Chalmers. Han har formuleret The Hard Problem of Consciousness. Og det gav jo så mig min inspiration til den her titel, og det er altså, hvordan opstår bevidstheden. For der synes jeg altså, at Martinus har et godt og et klart sprog. Eller også et forslag til det. Jeg kan også lige sige, at jeg har siddet og arbejdet med et kæmpestort kursusforedrag. Martinus har i den her sal holdt 15 dobbeltforedrag. Og det er ved at være færdig med at bearbejde til bogform. Så en gang her til foråret, så kommer der altså en bog med dette storkursus. En bog, der kommer til at indeholde 76 symboler. Og han siger, det er den eneste gang i et samlet forløb, at han har forklaret hele verdensbilledet. Han har forklaret det fra A til Z, og taget alle de verdens- altså kosmiske analyser med. Og der er nemlig i et af de foredrag, det hæftede jeg mig meget ved, han siger, videnskaben søger også mening med livet. Når de forsker på bjergenes toppe og oceanernes dybder, når de forsker i livet, så er de også, forsker de også i Guds organisme eller Guds krop, og de søger altså også efter meningen med livet. Men, siger han, de finder det ikke. De finder ikke meningen med livet, så længe de ikke forsker i selve jeget, selve X1, det der uden for materien. Og det siger han altså, det med ikke det mærke, man har konstateret blot, at naturvidenskaben beskæftiger sig slet ikke med det der jeg-element, det evige element, som er uden for kroppen. Og derfor går de lidt i stå, fordi hvis man gik ind på det, så ville man jo hurtigt få en løsning på det. Og man siger vel også, the hard problem of consciousness, det er ikke løst. Men er der ikke nogen, der har det? Det er godt, Jens Christian, en crazy idé, en skør idé. Men det ser ikke ud til fra naturvidenskabeligt hold, at der er nogen, der lige tilfældigvis er slumpet ned på Martinus' utrolige enkelte forklaring. Og forklaringen er jo altså ganske enkelt, at bevidsthed er et evigt fænomen. Bevidsthed har altid eksisteret, og det vil blive ved med at eksistere. Så det er aldrig opstået. Det har simpelthen altid eksisteret. Men hvis man har den opfattelse, at bevidsthed er opstået på et bestemt tidspunkt, så skal man jo lige forklare mekanismen, ja. Fordi man har jo lån om årsag og virkning, og så var der noget der, der var dødt, det blev levende, jamen det var altså en årsag til, det blev sådan. Så skal de jo lige forklare den mekanisme. Og det er ikke lykkedes for dem endnu. Men Martinus siger, at bevidsthed har en eksistens, og det har altid eksisteret. Men hvorfor eksisterer det? Jamen det eksisterer, fordi der er ingen årsag til dets eksistens. Og det er en ting, som er meget vigtig for at forstå Martinus' værk, det evige verdensbillede. Det lyder måske som en banalitet, men det er selve evighedsbegrebet, som er ryggraden i hele Martinus' verdensbillede. Og jeg har jo tænkt meget over Martinus, og hvad er det baseret på? Og vi skal jo have et udgangspunkt. Hvad er det hele baseret på? Det er jo også nogle gange, før man kan komme i gang med noget matematik, så må man have et axiom, et udgangspunkt. For eksempel den plane geometri er baseret på, at den korteste afstand mellem to punkter er en ret linje, og at to parallelle linjer aldrig nogensinde krydser hinanden. Når man så går ud fra det, så kan man lave en fantastisk bevis, og man kan bevise to lige dannede trekanter har de samme vinkler, jeg ved ikke hvad. Altså man kan lave en masse matematiske beviser, men man skal ligesom lige have et grundlag ud ffra et axiom, altså et startpunkt. Man kan jo ikke starte i ingenting. Og jeg har tænkt mig, hvad er egentlig Martinus udgangspunkt? Hvad er det mest basale? Og jeg mener, at vi er kommet frem til, at det mest basale i Martinus verdensbillede, det er, noget kan ikke blive til at ingenting. Og noget kan ikke blive til ingenting. Og Martinus, han taler også om det guddommelige noget, eller dette noget, som er. Vi kan da blive enige om, at der er noget, der eksisterer. Jeg kan selvfølgelig godt være en fanatiker og sige, det er vi ikke enige om, det benægter jeg. Og så vil jeg jo så sige, så er det jo et noget, som benægter det. Og så er det jo alligevel et noget, som eksisterer. Selv naturvidenskaben måske er snublende nær på det, så taler de ikke i de termer. Man har noget, der hedder loven om energiens konstans, eller energibevarelsesloven. Men der hedder det så, det er termodynamikkens første hovedsætning, og der står, summen af energi i et lukket system er konstant. Hvis ikke der kommer noget input ind udefra, og hvis det ikke slipper noget ud af systemet, altså når systemet er helt lukket, så er summen af energi konstant. Men hvis man formulerer det på en anden måde, så tror jeg da, at næsten alle vil være med til det. Energi kan ikke opstå af ingenting. Og energi kan ikke blive til ingenting. Men energien kan miste noget arbejdsevne. Man kan have bevægelsesenergi og elektrisk energi og bevægelsesenergi. Og så, så bliver det bare til friktion og varme, som man ikke kan udnytte arbejdet af så nemt. Energi kan ikke forsvinde. Det kan forvandles fra en form til en anden form. Og så kan det altså godt blive forvandlet til former, som ikke har så stor arbejdsevne set med vores øjne. Og dette guddommelige noget har Martinus ligesom forklaret, at det er dette noget, som har en eksistens. Og det er i virkeligheden summen af alt, hvad der eksisterer. Og dette guddommelige noget, det består af alt, hvad der eksisterer. Og så har Martinus den der udtalelse, at man kan ikke opleve alting på én gang. Man kan kun opleve én ting ad gangen. Man kan ikke både være lykkelig og ulykkelig. Men hvis man engang har været lykkelig, nej, lad os tage det omvendt, det er lidt mere optimistisk. Hvis man engang har været ulykkelig, så kan man blive lykkelig. Så ved man, at man er lykkelig, fordi man har været ulykkelig. Og hvis den trøje er rød, så er det, fordi den grønne farve er væk. Og hvis den trøje er grøn, så er det, fordi den røde farve er væk. Men man kan ikke opleve alle farver på én gang. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvis man nu tog alle positive ladninger i universet, og alle negative ladninger, elektriske ladninger i universet, og tog dem på det samme sted, hvad ville total ladningen blive? Nul? Ja. Hvis det var lykkedes for os at samle alle magnetiske nordpoler og alle magnetiske sydpoler på et sted, hvad ville vi så få? En nordpol eller en sydpol? Eller hvad ville vi få? Vi ville få nul. Hvis man regner med fortegn og lægger alle positive tal og alle negative tal sammen, jamen så vil man jo også få nul. Hvor bevæger vi os hen? Der er noget, der bevæger sig op og ned. Øst og vest og syd og nord. Hvor bevæger vi os hen? Hvor er universet på vej hen? Der tror jeg også, de fleste vil sige, at vi bevæger os ingen steder. Og Martinus har jo også selv brugt den analogi. Hvis vi ser på det hvide lys, så vil man jo sige, at det er farveløst, det har ingen farve. Men hvis man så tager solens hvide lys eller lampernes hvide lys, sender det igen med prisme, så vil vi se, at vi får det spaltet i spektrets farver, så det var stor overraskelse. Så vil altså alle spektrets farver er indeholdt i det hvide lys. Eller det er ligesom, hvis man har grøn og rødt, det er komplementærfarver, så udslukker de hinanden. Og det er jo sådan et meget tricky fænomen. Altså, han taler altså om dette guddommelige noget, som er. Og han kalder det altså også for X1. Og det er så også vores jeg-fornemmelse. Og det består af alt, hvad det eksisterer. Men det kan ikke opleves, for man kan ikke opleve alting. Og han siger også, at der er ingen kontraster i det element. Der er ingen forskelle. Det vil sige, at der er ikke nogen tid. Og der er heller ikke noget rum, så at sige. Nu siger man nogle gange, at det var en evighed, inden han er færdig med foredraget der. Det betyder, at der er meget lang tid. Men i virkeligheden så er evigheden kontrast til tid. Evighed er fravær af tid. Og man kan også sige, at hvis noget det er uendeligt, i virkeligheden betyder uendeligt, at der er fravær af størrelse. Fordi hvis nu man skal prøve at forstå det her med evighed og uendelighed, som er meget vigtigt for at forstå Martinus verdensbillede, så tror man, at man skal langt ud i rum, og der har en masse tid. Og der er det så interessant, at Martinus siger, at vi skal kigge ind i os selv. Vi har dette jeg-element. En del af os, vi har alle sammen en evig, uforanderlig del inden i os selv. Det er dette jeg-element. Det er dette guddommelige noget, som er. Og hvis vi så vil prøve at forstå evigheden og uendeligheden, så er det måske bedre at gå ind i sig selv og mærke dette stillhedselement. Generelt så advarer Martinus mod meditation, eller rettere sagt, han siger, at der findes visse meditationsformer, som er forbundet med en vis risiko. Den kan måske udløse en kundalini-rejsning, eller man får nedslag af så høje energier, så ens nervesystem slet ikke kan tåle det. Men jeg har tit undret mig over mange østerlandske, jeg tror det er en buddhistisk tradition, og mange former for meditation, der vil man gerne, at man skal standse tankerne, man skal stoppe tankerne. Men altså generelt set ud fra Martinus, så er meningen med livet, at man skal opleve noget. Det er jo en evig bevidsthedsstrøm. Altså jeg vil godt nok sige, hvis man virkelig kunne standse tankestrømmen, så er man altså død i al evighed. Fordi så kan man ikke få det startet igen. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre, men altså, det er umuligt. Det evigt levende væsen oplever noget i al evighed. Men det er da muligt, at man kunne komme lidt ud af det der tankemylder. Men jeg er ikke ekspert i det der meditation, har ikke prøvet det der. Men i den mest positive tolkning vil jeg sige, det kunne jo også godt være, at de mediterer på at opleve evighedselementet eller uendelighedselementet i sig selv. Og det er jo faktisk også nogen, som kan få i et kosmisk glimt, så kan de få den der oplevelse af udødelighed, af evighed og uendelighed. Og det er altså noget, vi har i vores egen kerne. Og denne væsenskerne, dette evighedselement, mener Martinus, at vi refererer til som vort jeg. Og jeg har tænkt mig lige at vise et enkelt symbol, hvor Martinus har lavet et symbolsk udtryk for det. Og det her symbol, det kalder Martinus altså for det levende væsen 1. Og øverst oppe, der ser I en hvid trekant. Og det er dette guddommelige noget, som har en eksistens. Og det har altid eksisteret. Man kan sige, den stol, det vindue, det billede, alle skabte ting har en begyndelse. Og alle skabte ting har derfor en årsag. Man kan i princippet forklare eksistensen af enhver skabt ting. Man skal gå tilbage til at se på, hvordan blev det skabt, og der har man forklaring på, at det er opstået. Men naturvidenskaben arbejder udelukkende med skabte ting. De arbejder overhovedet ikke med evige fænomener. Og det er så altså det, Martinus her har udtrykt med en hvid trekant. Men det er jo altså sådan, at det ikke er et ingenting. Det er alting. Men for vores sanser, så er det et ingenting. Og Martinus har sådan en analytisk inddeling af det levende væsen. Han taler om, ja, det er en slags treenighed. Det er altså, det er det jeg, X1, og så er det X2 og X3. Og det violette felt, det er jo X2, og det farvede felt, det er X3. X1, X2, X3. Og han bruger også tit udtrykket skaberen, skabeevnen og det skabte. Men det levende væsen er en enhed. Det er en blok. Det er uadskilleligt. Og så siger Martinus altså, at al bevægelse, al oplevelse foregår i dette element, som han kalder X3. X3 er energiernes verden og bevægelsernes verden. Alt det, vi kan opleve, det er på grund af, at der findes kontraster, der findes forskelle mellem energierne, og der findes bevægelser, det kan være langsomme og hurtige. Jeg har også nogle gange prøvet at forestille mig, hvordan ville det være at sidde i en hvid sky, uden bevægelse, uden lysforskel, uden tæthedsforskel, uden forskel af nogen som helst art. Jeg kan ikke forestille mig andet, end man ville føle, at tiden var gået i stå. Og det forklarer Martinus også, hvordan tid og bevægelse. Al tidsudmåling er baseret på brøkdele af bevægelser. Et døgn, det er den tid, det tager for jorden at køre rundt om sig selv, og et år, det er den tid, det tager for jorden at køre rundt om solen, og så har vi også sådan et ur der, tik, tak, tik, tak. Det er jo også sådan en bevægelse, en udmåling af bevægelse af tid. Der sidder også en her i publikum, som har lært mig en rigtig god vittighed angående det her med uret, der går tik, tak. Det var den med urmageren, der gik og tikkede, og så kom konen bagefter og takkede. Jeg nævner ingen navne. Men Martinus siger så, dette evighedselement, dette noget, hvor der ikke er energi og bevægelse, det er uden for energiernes verden. Al skabelse og al oplevelse finder sted i energiernes verden. Så dette jeg, som er uden for energiernes verden, skal altså have en kontakt med energiernes verden. Og det har det så igen det, Martinus kalder for overbevidstheden. Han siger, at det er skabeevnen. Dette noget heroppe, det har en evne til at komme i kontakt med energierne. Og det kan tilkendegive sig, og det kan vise sig igennem energierne. Man kan altså manifestere sig, give sig det kende, man kan vise sig, man kan udtrykke forskellige ting. Og så findes der jo i denne verden, hvor vi lever, en masse bevægelser og vibrationer. Der kan vi få oplevelser, og disse oplevelser kan via det, han kalder for oplevelsesevnen, gå ind til jeget. Og sådan, man kan så sige, at man kan give udtryk. Nej, det er næsten bedre at starte med, at vi gør en oplevelse, og så får vi indtryk. Og så bagefter, så kan vi give udtryk for det indtryk, som vi har fået. Og det er så det, livet består i, altså energierne går i kredsløb. Og denne X2-element, det kalder han sig så altså for skabe- og oplevelsesevnen, og det kalder han også for overbevidstheden. Men altså dybest ned i Martinus kosmologi, så kan man også sige, livet eksisterer evigt. Et hvert levende væsen har eksisteret evigt. Og summen af alle levende væsener i hele universet, det har eksisteret evigt. Og så kommer vi til the hard problem of consciousness. Hvordan er bevidsthed opstået? Det er ikke opstået. Det har en eksistens. Og man kan ikke forklare årsagen til noget, som har en evig eksistens. For der er ingen begyndelse, og så kan man ikke forklare det. Det er noget, som er der. Og jeg tror også, de fleste vil synes, at det er rimeligt enkelt at sige, at energi kan ikke opstå ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Og så siger Martinus, det er lige så umuligt, at bevidsthed er opstået af noget dødt, som det er, at energi kan opstå af ingenting. Det er umuligt at forklare. Og så siger han jo, det der er levende, det har været levende i alt bevidsthed, og det der er levende, det vil blive ved med at være levende. Og det der er dødt, det vil jo også blive ved med at være død. Så det er jo så, kan man sige, Martinus' løsning på problemet, og han har altså faktisk, han skylder ikke noget, fordi der er ikke mere at forklare. Og det er jo så, kan man sige, det enkle svar på, hvordan er bevidsthed opstået. Det er aldrig opstået, det er noget, der eksisterer. Nu kan man jo sige, at det er lidt naivt, det der står i Bibelens skabelsesberetning. Den første dag, så skabte Gud lys og mørke, og så den fjerde dag, der skabte han fuglen og fisken, og den femte dag markens dyr og krybe, og den sjette dag mennesker. Og så den syvende dag siger Gud, se alt er såre godt. Det er for øvrigt resultatet af alle Martinus analyser. Det er også, se din sidste ende, se i et evighedsperspektiv, så er alting såre godt. Og hvis man vil spørge, hvad er meningen med livet, så må man sige, meningen med livet, det er oplevelse. Meningen med livet er livsoplevelse. Og sagt med et andet ord, som er lidt sjovere, synes jeg, livets mening er underholdning. Vi skal i al evighed kunne opleve noget. Men det er jo også i det græske teater, der er det jo både tragedier og komedier. Og sådan er det altså også med livet. Og Martinus siger i øvrigt om kunst, hvis en kunstner rammer et livsprincip, hvis man rammer et evigt princip, så bliver det en klassiker. Og jeg kunne så godt lide den her film, Life is a Cabaret. Jeg kunne godt lide, når Liza Minnelli sang Life is a Cabaret. Og for mig, det var virkelig en kosmisk sandhed. Det er faktisk et svar på et af de allerdybeste problemer, man kan have. Det er, hvad er mening med livet? Mening med livet, det er oplevelse, det er underholdning. Ergo er livet en kabaret. Og så er det så Martin forklarer, hvis man skal kunne opleve livet i al evighed, så må man i al evighed have adgang til livets begge kontraster. Så skal man have adgang både til lys og mørke i al evighed. Men Buddha og Jesus, de havde elever, som levede for 2.000 år siden. De kunne ikke forstå så meget. Og man kan jo forstå, når Jesus skulle fortælle dem noget, så var det jo ikke indviklede analyser, det var jo analogier, det var jo lignelser eller paraboler, eller hvad man siger. Altså, det var jo ligesom sådan noget, der skulle fortælles for børn. Og derfor var det nok for Buddha og Jesus at sige, at det galt om at komme til paradis. Og derfor taler man jo om et evigt paradis og et evigt nirvana. Men nu er vi jo kommet på en teknisk videnskabelig planet med skolegang i 300 år, og vi bliver i den grad afkrævet logik i alle mulige former for uddannelse, hvad vi går op i. Så derfor vil vi have logiske svar på det. Og derfor er det altså ulogisk, at man skulle kunne opleve livet i paradis i al evighed. Når man har haft det dårligt og får det godt, så er man rigtig glad for, nu har jeg det godt. Og hvordan ved du har det godt? Det er fordi, jeg har haft det dårligt. Men livsoplevelsen er baseret på et perspektivprincip. Hvis man står ved en vej, i gamle dage var det jo telefonpæle, nu må man hellere sige vejtræer. Hvis man står ved en vej med vejtræer, så er de meget høje lige der, hvor jeg står. Og så bliver de mindre og mindre perspektivisk ud imod horisonten. Og de ser jo helt små ud, men hvis man kunne komme derud, så ville man jo se, at de var lige så store. Og sådan er det også med perspektivet med lys og mørke. Jo længere tid siden det er, vi har oplevet noget mørkt, jo mindre bliver det i perspektivet. Og derfor vil man til sidst blive blindet eller blændet. Der har jeg jo så også den anden joke her. Nogle gange kan man være så uheldig at få et blackout. Det hele bliver sort, man kan ikke opleve noget. Men hvis man havde et evigt paradis og et evigt nirvana, så ville det ende med et whiteout. Man ville simpelthen bare blive blindet eller blindet. Derfor skal man i al evighed have adgang til det. Men det jeg vil frem til, det er, at naturvidenskaben kan synes, at livet, at Bibelens skabelsesberetning er naiv. Men man kan sige, at den skal jo læses symbolisk. Hvis man så går til antropologer og naturfolk, alle disse mange naturfolk, de har en skabelsesberetning. Man synes jo, det lyder lidt, så kom den Gud der, og så mødte han en anden Gud, og så lavede de det og det og det. Så det kan man jo godt synes, og videnskaben kan jo synes, det lyder meget naivt med alle disse skabelsesberetninger. Men ud fra det her vil jeg tillade mig at sige, at videnskabens egen skabelsesberetning, den er lige så naiv som de andre forklaringer, og endda måske lidt mere. Fordi videnskaben vil have, universet skal have en begyndelse, og livet skal have en begyndelse. Og de siger så blandt andet, at universet startede for ca. 14 milliarder år siden ved en stor eksplosion. Og den kan ikke udvide sig, denne eksplosion, den kan ikke udvide sig mere med lysets hastighed. Så derfor kan universet ikke være større end 14 milliarder lysår. Jeg tror, at menneskenes teleskoper kan nå 13 milliarder lysår ud. Og videnskaben har det i synspunkt, hvis man ikke kan måle og veje det, hvis man ikke kan registrere det, så eksisterer det ikke. Og så siger Martinus, er det ikke lidt mærkeligt, at universets størrelse afhænger af menneskenes sanseevne, eller at universets størrelse afhænger af de apparater, man har registreret det med. Og så nedad til, så anerkender de jo også kun eksistensen af partikler, som de kan måle. Og de kom jo ned til mindre og mindre. En gang så var det jo bare elektroner, protoner, neutroner. Så kom der kvarker, jeg ved ikke, hvad det hedder, altså leptoner, bosoner, Higgs-partikler osv. Og så har de også på teoretisk basis fundet, der findes en mindste størrelse, noget man kalder for Planck-længden. Jeg kan ikke huske mig, det er 10 minus 56 meter eller sådan noget. Og så har man så en mindste. Så det vil sige, at naturvidenskaben støder jo hovedet imod, både i makrokosmos og i mikrokosmos. Og så vil det altså ikke bare med, at universet skal have en begyndelse, så skal livet også have en begyndelse. Og jeg synes egentlig, det er mærkeligt. Det var et godt udtryk her. Det der med at have en crazy idé. Kunne man da ikke have den der crazy idé, at det ikke er begyndt, det altid har været der. At bevidstheden har altid været der, den bliver ved med at være der. Og det vil så altså sige, at som vi også lige var inde på der i starten, at i virkeligheden mener Martinus, der findes ikke nogen materiepartikel, uden at der er knyttet bevidsthed til. Men det kan se lidt mærkeligt, at mineralriget også er udtryk for en bevidsthed. Men det er så fordi, at de har en bevidsthed på en anden måde og på en anden form, og de har deres bevidsthed på det åndelige plan. Derfor kan man godt slå med en hammer og slå på noget granit. Der lyder ikke noget, au, 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 au. Så kan man i hvert fald have fine ører. Nej, fordi at de oplever ikke noget på det fysiske plan. Så Martinus mener også, at bevidsthed kan have en selvstændig eksistens uden for materien, og den kan have en eksistens i materien. Og Martinus har jo omtalt nogle meget store udviklingsforløb. Sådan et stort udviklingsforløb kalder han for et kosmisk spiralkredsløb. Kunne det også godt lige variere lidt med at vise symbol, som hedder det levende væsen 2. Og det er så simpelthen hele universet som et levende væsen. Og der ser I jo så seks farvede felter, og dernede ved min lille finger, der har I et indigo farvet felt. Det er mineralriget. Og så er det røde felt, det er planteriget, og det orange felt, det er dyreriget. Vi jordmennesker befinder os i slutningen af dyreriget, og så kommer der et gult rige, det er det rigtige menneskerige. Og det var der, Jesus hørte hjemme. Han sagde også, at mit rige er ikke af denne verden. For han var jo et fuldkomment menneske, modellen på det fuldkomne menneske. Og han kunne materialisere, dematerialisere sig, og via den evne går man efterhånden mere ind i en mere permanent åndelig verden. Og der er så altså de rigtige menneskerige, og med grøn farve et intelligensrige, et visdomsrige, og med den blå farve, det er så intuitionsrige, eller den guddommelige verden. Og så den indigo farve igen, det er altså salighedsriget eller mineralriget. Det er sådan det store kredsløb. Og jeg synes, det er fantastisk, med Martinus' intuitive enkelhed og klarhed, så kunne han sige, mening med den fysiske verden er udvikling. Og man kan jo næsten sige, at mineralerne starter i hvert fald med nul bevidsthed på det fysiske plan, og planter har mere bevidsthed end mineralerne på det fysiske plan. Og der sker et vældigt hop, når man begynder at få nervesystem. Dyrene har bevidsthed og kan, på det fysiske plan, og kan opleve realistisk smerte og velvære, hvorimod planter kun kan ane det. Men det, jeg vil sige med det her store spiralkredsløb, temaet for det, det er også, at der findes en ren åndelig materie. Og for Martinus, så er altså bevidsthedsfænomenet, det består af elektricitet. Bevidsthedsfænomenet, det er et elektrisk-magnetisk fænomen. Og det diskuterer man meget, og det er også det, Pim van Lommel talte om. Kan bevidsthed have en eksistens uden for den fysiske krop? Og det er jo mainstream i dag. Nej. Bevidsthed har kun en eksistens i forbindelse med en krop, hvor hjertet slår, og hvor der er stofskifte i cellerne osv. Altså, det er altså den almindelige teori. Bevidsthed kan ikke have en eksistens uden for den fysiske krop. Og så hørte jeg noget godt i dag. Nu skal jeg lige prøve at lave øvelse på det. For det var morsomt. Det skal jeg have med i mit næste foredrag. Og det var der, hvor han sagde, at jeg skal lige have lidt hjælp. Jeg har en krop. Jeg har en krop, men
kroppen kunne ikke eksistere alene. Det bevidstheden kunne godt. Kroppen kunne ikke eksistere uden bevidstheden.
Ja, det var det. Ja, nu skal jeg lige have det.
Vi
er bevidsthed. Altså, det var den der, altså.
Jeg kan leve uden en krop.
Kroppen kan ikke leve uden bevidstheden.
Ja, ja. Jo. Jeg har en krop, men min krop kan ikke leve uden mig. Sådan er det. Ja. Nu skal I høre. Nu skal I høre. Min bevidsthed har en krop. Nej, min krop har en bevidsthed. Nej. Der sidder fire mand på en tømmerflåde. Nå, så var jeg jo med. Jeg kan leve uden min krop, men min krop kan ikke leve uden mig. Det er den, jeg skal have med i min næste foredrag. Og nu har jeg fået det optaget på min voice recorder her, så nu kan jeg repetere og øve det derhjemme. Men ellers så skal jeg lige fortælle, at det var en gang, jeg holdt et foredrag, og helt ærligt, jeg synes, jeg slap godt fra det. Og så kom der så en smilende tilhører frem og sagde til mig, det var jo nok et godt foredrag. Men det bedste ved dit foredrag, det var den gang, du gik over og drak et glas vand, fordi så fik vi en pause. Og så var der også en anden gang, jeg synes, jeg slap nogenlunde godt fra det. Og så sad der sådan en dansk-norsk dame der på første række, og hun smilede og tænkte, hold op mand, nu skal jeg have ros for mit foredrag. Og så sagde hun, ved du godt, at der er noget, det hedder næsetrimmer, som er... Så nu fik I også lige en lille pause. Der kommer snart en artikel i Kosmos, hvor Martinus taler om det der jeget, det er det evighedselement. Og der taler han om fire ord. Han taler om jeget, der har et begær, og så har det tanker, og så har det vilje. Og der siger han sådan meget så, disse fire ting, det er det, der bestemmer, hvad vi kan skabe og lave her på det fysiske plan. Og der siger Martinus så, altså den allerførste form for bevægelse, den opstår op i evighedselementet. Det er kildens udspring, og det er det, han kalder for urbegæret. Et hvert levende væsen har indbygget i sig et evigt begær efter at opleve noget. Men det er vi ikke bevidst i. Han siger i det hele taget, at op i det her violette felt X2, der er alle funktioner ubevidste eller underbevidste. Og det lyder lidt sjovt, at han næsten kan sige, altså oppe i overbevidstheden, der er alle funktioner underbevidste. Men det er fordi, at det er de forudsætninger, der skal være til stede for, at vi kan opleve livet. Øjet kan se alting, men øjet kan ikke se sig selv. Øjet kan jo ikke se linsen og nethinden. Der er jo en lang række foranstaltninger, der skal være tilfredsstillet, før øjet kan begynde at se. Og der er jo så ligesom, at X2, det er sådan den der forudsætning. Og dette X2, det er jo så det element, som er et udspaltningselement. Det kan spalte dette guddommelige noget, som er alt, hvad det eksisterer, ud i de enkelte seks grundenergier og ud i de enkelte væsener. Det er der, det bliver udspaltet. Og så har man altså sådan en udløber af dette evige urbegær i form af noget selvopholdelsesdrift, altså man vil gerne opleve livet. Men man vil begære altså at opleve livet, og så får det så altså en retning. Han har også i livets bog, bind 3, skrevet sådan en lad mig lige sige, det der symbol over det levende væsen, der er en løst livsmysteriet i tre enkelte ting. Skaberen, det skabe evnen og det skabte. Så har han lavet noget af det her livsmysteriets løsning i de 12 grundfaciter. Og der har han så gjort det lidt mere detaljeret, altså fra tre elementer til 12 elementer. Men minsandten, i livets bog, bind 3, under kosmisk kemi, så har han så også de 63 livssubstanser. Og der er så altså livssubstans nummer 1. Det er altså urbegæret. Det er der, hvor bevægelsen har sit udspring. Det er kildens udspring. Men den har endnu ikke nogen retning, men vi har en evig lyst til at opleve noget. Og det er da også klart, hvis vi skal være evige væsener, så må vi også altså have en evig lyst til at opleve noget. Ellers så går det jo i stå. Men når den så får retning, så bliver det så altså, at vi får en sult. Og det er så livssubstans nummer 2. Og livssubstans nummer 3, det er mættelse. Og livssubstans nummer 4, det er afføring. Og der var også en gang oppe i Klint, jeg går meget op i med at få ros for min foredrag. Det var også en, der kom og roste mit foredrag og sagde, det var jo noget godt foredrag. Og især det der, du sagde om afføring, det var det bedste ved foredrag. Fordi så kom jeg til at tænke på min eksmand. Men det er jo altså det her med sult, mættelse og så afføring eller afstødning. Og sådan er al livsoplevelse er baseret på, det er noget, vi længes efter, det er noget, vi ønsker. Og den energi tiltrækker vi. Og så er det altså spørgsmål, hvor meget vi skal have den energi, før vi bliver mæt. Men til et sidst, så bliver vi altså mæt af det. Og så bliver det altså et mørke, og så bliver det altså varmt, og så får man, og så vil man gerne komme af lidt, og så afstøder man energien, og så er det jo sådan en slags afføring. Og så kommer jo så til faktisk først livssubstans nummer 5, det er energierne. Og netop fordi de andre ligger foran, det er ligesom det der er forudsætningen for det. Og vi har altså et jeg, som har et begær. Og det gør altså, at dette væsen, det har så nogle tanker. Og i livsbog bind 2, som også handler om kosmisk kemi, har Martinus sådan en one-liner, hvor han siger, alle tanker er børn af begæret. Alle tanker er børn af begæret. Hvad tænker vi på? Ja, hvis jeg er sulten, så tænker jeg på, hvordan kan jeg få noget at spise? Og hvis jeg er trængende, så tænker jeg på, hvor er der et toilet? Og hvis jeg er sulten, så tænker jeg på, hvor jeg kan få noget mad. Og hvis jeg er ensom, så tænker jeg på, hvor kan jeg få noget selskab. Og det er jo da også vidunderligt. Ifølge de evige love og principper, så kan man altså ikke, så kan man få en garanti for alle ønsker, alle længsler, alle begær går i opfyldelse. Problemet er bare tålmodighed. Og jeg vil garantere med, at det er ingen i denne sal, som dør i dette liv med alle ønsker, længsler og begær opfyldte. Ingen. Men så siger jeg også, når vi da hører om den der vidunderlige, skønne verden, der ligger og venter på os, når vi skal dø. Det er skønt at dø. Jeg må sige, jeg glæder mig til at dø. Jeg har også engang holdt et foredrag, der hedder Glæden ved at dø. Jeg skulle have et kursus sammen med en, så sagde han, jeg vil godt have et kursus sammen med dig, men kan jeg så ikke tale om glæden ved at leve? Men efter jeg har studeret Martinus, så må jeg godt nok sige, så er der alt mulig grund til at glæde sig til at dø. Det bliver så skønt og så dejligt, og vi får energi. Batterierne er ladet op. Og det er også til at forstå med nutidens mobiltelefoner og computer og sådan noget. De skal jo lades op. Og hvis de er kørt helt i bund, så tager det lidt længere tid med at oplade dem. Og hvis de kun er halvt afladet, så tager det kortere tid. Og det gør så også, altså hvis batterierne er gået helt i bund, og man dør som en olding, så kan man være omtrent lige så lang tid på det åndelige plan, som man har været på det fysiske plan. Men hvis man dør inden strømmen er gået helt af batterierne, så får man heller ikke så lang tid. Så kan det være, at man kommer igen efter halvdelen af sin livslængde, eller måske en tredjedel. Men hvorfor kommer vi så alligevel tilbage til denne jammerdal her, når det er så skønt derovre? Det er fordi, der er nogle ønsker og længsler, som kun kan opfyldes i den fysiske verden. Og så siger Martinus meget poetisk, synes jeg. Han siger, uopfyldte ønsker, længsler, begær, det er de tynde tråde, som forbinder det ene liv med det andet. Så derfor vil vi jo gerne tilbage og opfylde vores ønsker, længsler, begær. Alle tanker er børn af begæret. Og med hensyn til vilje, siger han et sted, også i livsbogen 2, at vilje, det er væsenets evne til at regulere opfyldelsen af sine ønsker. Altså man kan jo ligesom sætte sin vilje ind på. Vi har fri vilje, man kan bestemme, om man vil sidde ned eller stå op. Men altså man skal have jo så sætter man jo sin vilje ind på visse ting. Og så er det jo netop, at viljen, det er væsenets evne til at regulere opfyldelsen af sine ønsker, længsler og begær. Bevidsthed, siger Martinus, er et elektrisk fænomen. Nogle gange siger han, det er et elektrisk-magnetisk fænomen. Og der synes jeg, at det har hjulpet mig meget i min forståelse ved at få lov til at undervise i el-lærer i fysik og også at studere det. Og jeg ved ikke, om jeg blev færdig med det, men altså, det har ikke været nogen hindring for mig med naturvidenskabelig uddannelse for at blive interesseret i Martinus. Tværtimod. Jeg er blevet så overbevist om, at der er lovmæssigheder. For saltsyre opfører sig altid som saltsyre. Det er ikke sådan, at dengang imellem. I dag var det ligesom peber, i dag var det ligesom natriumhydroxid, og i dag var det ligesom salt. Og man ved aldrig, hvordan det opfører sig. Så kunne man også smide alle de kære kogebøger ud. Hvis peber ikke altid var peber, og salt var salt, så var de nyttesløse. Og når man laver fysikøvelser, så kommer der den ene årgang student efter den anden, og de får også altid de samme resultater. Men nogle gange, når jeg tænker tilbage på min kollegietid, så var det måske fordi, vi skrev rapporterne af efter de ældre årgange, at vi fik de samme resultater år efter år. Men altså i kemitimerne og kemiøvelsen, det gav de samme. Jeg synes i den grad, jeg har fået det ind under huden, der findes naturlove, der findes lovmæssigheder. Og derfor var det jo toppen for mig at komme til at læse livets bog, bind 2 og 3, med kosmisk kemi. Det er det, Martinus siger. Der eksisterer ikke en eneste energi, uden at den er bestemt af lovmæssigheder og naturlove. Og så tænkte jeg, jamen det kan da ikke være anderledes. Så derfor vil jeg næsten sige, at det har været en kæmpe styrke for mig, at jeg får lov til at læse de der ting. Og det, jeg har lært i elektricitetslære, det er også en kæmpe styrke for mig i forståelsen af, hvad der sker i den åndelige verden. Jeg hopper og danser jo lidt, men nogle gange husker jeg også, hvor jeg kommer fra. Det var det her med spiralkredsløbet. Også med bevidstheden. at det, der egentlig sker i løbet af helt spiralkredsløb, det er, hvis man starter i de åndelige verdener, er bevidstheden totalt frigjort af den fysiske materie. Men fordi man er ved at få et white out, man er ved at være midt af den åndelige verden, så længes man tilbage til den fysiske verden. Og den største fryd, det er der, når man lige før man får et white out, det er at huske tilbage på det, man oplevede i den fysiske verden. Og det bliver jo et fantastisk panorama ifølge Martinus. Der vil vi i salighedsrige, den sidste afdeling af det åndelige rige, så vil vi huske, at vi har været en plante, og vi har været et lille dyr i junglen, og vi har været den stolte jord i skoven, og vi har været i skilsmisser, og vi har smidt frikadeller i hovedet på hinanden, og jeg ved ikke hvad. Altså det bliver så fantastisk at huske tilbage på det, på hele dette store panorama. Og så er det jo klart, når det er forfriskende at tænke tilbage på den fysiske verden og huske den fysiske verden, så begynder man også at tiltrække det, for det er jo det, man ønsker længst, og det tiltrækker man. Og det gør via en ubevidst reaktion, at man begynder at knytte fysisk stof til sig i form af mineralriget. Og mineralerne er meget smukke, og Martinus siger, at der er salighedsglans over mineralerne. Og efter sigende, så kunne Martinus godt lide ædle stene og smykker og guld og så videre, fordi det havde altså en salighedsglans over sig. Martinus har også i et foredrag sagt, mennesker, som går i naturen, for eksempel hvis man går på ski i fjeldet om vinteren, når det er sne og så videre, så går man jo næsten også i en krystallinsk verden. Og så siger han, der er nogle mennesker, som er så følsomme, at de kan mærke det salighedsrige, der ligger bagved. Og det kan man også få en vældig energi af at gå i naturen. Der var en gang, jeg så sådan nogle svenske tumper, der omfavnede træerne ude i skoven, og tænkte sikkert, at der er nogle tumper. Men det forandrer sig jo lidt, når Martinus han udtaler sig lidt om det. Og det er jo ikke så tit, Martinus han citerer andre forfattere, men han har åbenbart i sin ungdom lært et vers, og jeg kan ikke sådan gengive det helt korrekt, men det går som nogenlunde på det her. Er du bedrøvet, der kom under løvet. Til skoven har hjerte for menneskets smerte, og skoven har trøst for menneskets bryst, altså brystfældighed, altså menneskets mangler. Så Martinus mente også, at man kunne få en vældig kraft og en vældig energi af at komme i naturen, fordi at man på den måde kunne mærke den åndelige kraft, der lå bagved. Og et af Martinus' måske mere kendte citater, det er i forbindelse med skønne blomster. Og så siger Martinus, så længe der findes en blomst, kan mindet eller bevidstheden om en højere verden ikke udslettes. Og han siger faktisk også om nyfødte børn og dyre unge, de har salighedsglans i øjnene. Og det er ligesom, altså, det er en refleks af den salighedsrige, de kommer ind med på det fysiske plan. Men det, jeg synes er pointen og så interessant, det er, denne proces med, at bevidstheden skal trænge ind i materien, den er så langsom, så det kan tage over milliarder i mineraler i, de planter i. Det er virkelig en langsom proces. Men processen går bare på, først knytter man sig til fysisk materie, så kan man i planter i ane igennem den fysiske materie, og så med et nervesystem, så har man en realistisk, dagsbevidst oplevelse af smerte og velvære på det fysiske plan. Og nu er vi jo ved at være lidt trætte af dyreriet og djungleloven og det der, og så nu længes vi jo efter en åndelig verden, så nu er vi sådan set ved at være på vej ud af den fysiske verden. Og der er det jo interessant, at vi har haft besøg af Jesus, sådan et fuldkomt menneske, som jo kunne helbrede mirakuløs, som kunne dematerialisere sin krop og materialisere den igen. Bevidstheden virker ind på de fysiske stoffer, og det kan man så også ved en tilstrækkelig vilje og koncentration og visse evner virkelig få bevidstheden til at virke ind på materien. Martinus forklarer så om den åndelige verden. Det er en ren elektrisk verden. Og på den måde findes der ikke animalsk og vegetabilsk stof. Altså, han definerer tre slags livsenheder her på de fysiske plan. Der findes minerallivsenheder, de kan ikke opleve noget på de fysiske plan. Så findes der plantelivsenheder, de kan ane noget på de fysiske plan. Og så findes der animalske livsenheder, de kan opleve dagsbevidst og hjernebevidst på det fysiske plan. Men på det åndelige plan, der er der kun elektricitet. Så derfor er der på en vis måde ingen planter og dyr der. Det hele er i ren mineralsk materie. Og man lever også fuldstændig frit. Her i den fysiske verden er jeg nødt til at have organer og celler for, at min krop virker. Der i den åndelige verden, der har man kun tanker. Og det vil så sige, at når man, Martinus siger, man kan godt tale med hinanden på det åndelige plan. Men de andre kan allerede se, hvad man vil sige, hvis man da hører til dem, der tænker, før man taler. Og det må vel gå ud fra, at de fleste gør, at de tænker, før de taler. Og så kan man altså allerede se de tanker, der vil komme frem. Og der siger han så, at da der kun er elektricitet, så kan man se tankerne. Og det vil så altså sige, at den åndelige elektriske materie, den åndelige mineralmaterie, den lystrer tankerne. Så der kan man altså manifestere tingene direkte. Og så forklarer Martinus, at i den åndelige verden er der derfor ingen tyngdekraft. Man skal ikke gå på et hårdt underlag. Man har ikke brug for arme og ben. Og det synes jeg godt nok er mærkeligt. Tænk, så skal man så hænge som sådan en frit svævende partikel. Og han siger, derfor kan det også godt være selv, altså for Martinus selv, eller som var kosmisk bevidst. Hvis han har gået rundt her på den her planet i 90 år, så er man jo vant til, at der hele tiden har været et fast underlag. Og det giver jo næsten en helt instinktiv vane af at gå på et fast underlag. Kan I forestille en tilværelse, hvor man ikke har brug for hænder, man ikke brug for fødder? Jeg har set en film om mand, som var i en hjernelunge. Han kunne næsten kun bare vibrere med øjenlågene. Så tænkte jeg, det er meget tæt på den åndelige verden. Fordi han havde så at sige kun sine tanker at manøvrere med. Han kunne ikke manøvrere med hænder og fødder. Og så er det jo så, at Martinus forklarer, at der i den fysiske verden, nej, åndelige verden, den psykiske verden, der findes der ikke afstande. Der findes ingen afstande. Og der kommer vi så også ind på det her ikke-lokal og non-local. Og det er jo sådan, hvis nu ellers, nu taler jeg ikke mobiltelefon, nu taler vi Danmarks Radio. Og hvis nu altså der er en god dækning her i Danmark, så kan alle danskere, hvis de har en parabol eller en receiver, så kan de altså modtage DR1. Og det vil sådan set sige, at DR1, det er overalt, det er over det hele. Altså det er ikke et bestemt sted, det er over det hele. Og sådan er det jo så, hvis man har et elektrisk felt eller magnetisk felt. Det er sådan set over det hele, så det er bare et spørgsmål om at stille ind på den rigtige bølgelængde. Og jeg er selv sådan lidt af en tv-bølle. Jeg skal jo helst have flere hundrede programmer. Og en overgang så galt det altså om at have sådan en satellitreceiver. Og hvis man så både kan tage Astra og så øvetilsat Hotbird, så er man oppe i en 400 programmer. Og så trækker man en kobberledning fra parabolen ned til receiveren. Og så har jeg i fysik lært, at i sådan en kobberledning, der vælter elektronerne bare løs rundt imellem hinanden. Så tænkte jeg, så må programmerne da blive blandet. Det der er mærkeligt. At de vælter mellem hinanden i sådan en kobbertråd. Men så har man jo sådan en fjernsynskontrol. Og så dengang jeg begyndte med det, der var det ikke noget, der er automatisk søgning. Så skulle man sådan selv kode frekvensen ind ved at sætte tryk på det. Og derfor kan jeg huske det tæt på, at BBC News havde en frekvens på 11.111 MHz. Og CNN News i Amerika, det havde 11.118 Hz. Og der er jo så sjovt, så kan man så sige, hvis man stiller sig ind på den rigtige frekvens, så får man det rigtige program. Og det vil sige, jeg sidder jo bare doven i min lænestol og trykker her, så programmerne kommer til mig. Der er ikke nogen afstand, også hvis det er DR1, DR2, DR3, det kommer til mig, bare jeg er på den rigtige frekvens. Og derfor er spillereglerne anderledes i den åndelige verden. Og så siger han så, at den åndelige verden er overalt. Og hvis vi vil møde nogen afdøde eller et eller andet, de er der, når man trykker på det rigtige frekvens. Og det behøver man faktisk så bare at koncentrere sig på sin mor eller sin afdøde far. Man koncentrerer på dem, man tænker dem, man siger deres navn. Så er de der, så har man altså kontakten. Så det skriver Martinus jo om i den nyeste symbol, hvor vi har udgivet her på instituttet i 2015. For 2,5 år siden udgav vi her på instituttet det 6. symbolbog, som har titel Det evige verdensbillede, bog 6. Og den handler næsten for halvdelen af rejsen gennem dødsriget. Og der skriver Martinus også, at den åndelige verden er overalt. Og han siger jo også, at hvis vi prøver på at løse en matematikopgave, et regnestykke, en sudoku eller et kryds og tværs problem, når vi bruger vores intelligens, så er vi ikke i den fysiske verden. Vi er ikke vores krop. Vi er i visdomsriget. Og der er også nogen, der nogle gange spørger, er der liv på det fysiske plan? Nej, der er ikke liv på det fysiske plan. Jeg tror endda, det er Martinus, der siger det. For det liv, der er på det fysiske plan, det er bevidstheden. Det er bevidstheden, der bruger partiklerne. Partiklerne i sig selv er ikke levende, men det er en levende bevidsthed, som kan bruge partiklerne. Så det tilsyneladende af liv på det fysiske plan, det er ikke liv i det fysiske plan. Men det er en bevidsthed, der bruger de fysiske partikler, og så ser det ud som om, at det er liv på det fysiske plan. Så jeg kan hvorfor komme til at tænke. Hvad?
Ja, partikler er der også liv. Partikler er der også liv.
Ja, så det er sådan lidt med, hvordan man ser på de her livsenheder. Martinus har jo det her synspunkt, at et hvert levende væsen har en dobbeltrolle. Vi er alle sammen guder. Jeg er Gud. fra mine organer, celler, molekyler osv. Jeg er et univers for alle mine små, men jeg er stof for jordkloden, for solsystemet, for galaksen osv. Men nu tænker jeg sådan mere på, at han bruger trods alt udtrykket i den åndelige verden, at det er ligesom en åndelig mineralsk verden. Så hvis jeg tænker sådan lidt mere på nogle mineralske, hvis man kan forestille sig, det er nogle mineralske livsenheder, at hvis de så kan bevæge sig. I øvrigt, så det var jeg også interesseret i som kemiker, så siger han jo, at livets fornemmeste kendetegn er bevægelse. Og der er den grad bevægelse i krystallerne. Der er elektroner og vibrationer. Det hele bevæger sig, men de er ikke bevidste i det. Og så siger Martinus, det er også et bevis på det evige liv. Og så argumenterer han hele tiden med, det er en automatisk funktion, det er en vanefunktion. For en anden kan noget begynde at gå automatisk, men det er kun, hvis man har trænet og øvet, og det er hvis kun, man har villet det. Og så kommer han med hele det her talentkerneprincip. Man udvikler talent ved at have vilje. Nu vil jeg lave det, nu vil jeg gøre det, og jeg kan se, hvordan det skal gøres. Det er A-stadie. B-stadie, så går man i gang, så øver og træner og øver sig. Og så sidst, så går det helt automatisk virtuos. Jeg fatter ikke de mennesker, der spiller, de kan læse noget. Jeg ved, den tangent, det er C, og så hedder det vist C, D, E, F, G, A, H, R. Og så ved jeg, så skal jeg trykke på den eller den eller den tangent, hvis jeg skulle spille den tone, men så ville det gå flere timer med. De sidder bare sådan der. Det går automatisk, det er virtuost. Så er det nået sit C, så det er nået automatisk. Så siger Martinus, hvis der overhovedet et sted findes noget, som går automatisk, er det et bevis på en tidligere eksistens. Så på den måde, så er faktisk altså, al kemi, det er faktisk, det går automatisk af sig selv, det er et bevis på en tidligere eksistens. Det synes jeg også var sådan lidt interessant evighedsbevis. Martinus mener også, at al livsoplevelse er baseret på tidligere oplevelser, ved sammenligning med tidligere oplevelser. Hvordan kan jeg vide, jeg synes, nu er det faktisk godt varmt herinde? Jamen det er jo fordi, at det har været koldt tidligere. Og hvordan kan jeg vide, at jeg er træt? Jamen det er fordi, det var en dag, hvor jeg var veludhvilet. Eller man kan ligesom sammenligne. Så siger Martinus, og det kalder jeg selv for hans lille evighedsbevis. Kan man forestille sig, at livet har haft en begyndelse? For hvis livet har haft en begyndelse, hvis bevidstheden har haft en begyndelse, hvordan kan man så vide, hvad det er, man oplever? Hvis man nu forestiller sig, okay, nu kommer jeg på banen, det er min første oplevelse. Er det koldt eller varmt? Er jeg lykkelig eller ulykkelig? Man har ingenting, man har ikke noget at sammenligne, man har ikke en anelse om. Og det vil jeg faktisk sige, man kan, hvis det er korrekt, at al livsoplevelse er baseret på sammenligning med tidlige oplevelser, så er en første livsoplevelse en umulighed. Så må man altid have noget at sammenligne med. Og for mig selv, den dag i dag, så er det stadig en svimlende tanke også, og lige vende sig til, at man har altid oplevet, jamen der må da have været en begyndelse, men der er altså, man har haft en oplevelse i al evighed, og det er jo det, den tanke der skal til for at løse det der problem, the hard problem of consciousness, det har altid eksisteret. Og er min tid allerede gået? Hold da op. Ja, det er jo så det der lidt vanskeligt med ham faldskærmsudspringeren der. Ja, der er vist også gået over tiden, ikke? Ja. Men så er jeg glad for, at det, jeg egentlig ville have sagt, det tror jeg nemlig, du ville have. Det, jeg egentlig ville have sagt, det er noget med, hvordan vores bevidsthedsfelt hænger sammen med det store bevidsthedsfelt. Men det tror jeg nok, du vil komme ind på med det holografiske der. Så, men ellers så vil jeg måske bare lige slutte af med at referere til, at da Martinus fik sin store bevidsthedsudvidelse i påsken 1921, så havde han først den hvide ilddåb, som var en meget smuk kristusvision, og dagen efter så havde han så sin gyldne ilddåb. Og han talte også på sine gamle dage utrolig meget, især de sidste par år i sin levetid, talte han meget om guldglorien, guldauraen. Og i livets bog med 6 skriver han om de gyldne tråde. Det er der, hvor bevægelserne kunstnerisk fortoner sig ind i stilheden. Og han siger, at de der gyldne tråde vibrerede den ene ende og gik ind i stilheden, og de forsvandt bag ved sansningens horisontrand. Og så siger Martinus, da han var i denne guldglorie, oplevede han, at alle levende væseners bevidsthed smeltede sammen til én bevidsthed, og han følte, at han var i Guds bevidsthed. Mm.